Jæja, ætlar ekki að halla þinn aftur og við höldum áfram.
Já, já.
Þeir fyrir best að liggja þegar þú...
Já, ég held að það sé sko.
Þú heldur þú sér bestur þegar þú liggur?
Já,
já.
Ég.
Já, já. Nú, kokkinn hafa frægur fyrir það hvað hann bölvaði mikið var sagt.
Já, ég heil höfum sagt. Ég heilði sagt að hennar beinu sinni. Ég það kaup og það byrður saman konni margir sauðir og ég hófum að það eitt svartur og þá var hann farinn í hópinn og þrýfið hann í hrygginn á þessum svart og sagt burt með brúna djöfulinn. Og hann vildi ekki sjá hann fyrir neitt en hann svart. Og hefur hún verið fællig kynnt og ekki þetta tvörst í.
En allan hafi verið borgað vel fyrir?
Já, það var víst ágætt. Ágætt.
Já.
Ágætt að vesla við hann.
Já. Já. Heldur til þess að faðinn hafi vesla við hann eitthvað?
Já, það er ekki mér trúlegt.
Já.
Það er ekki, þú og ég muni það nú ekki því.
Nei. En einhvern prest hér munan hafa kallað sér anskota, kannastu við það?
Ég heyrði það nú, ég man nú ekki hvort það var.
Heldur það hafi verið skaffisku prestur sem að...
Nei, ég skal ekki segja það.
Það líklega ekki geta verið sér Hallgrímur Thorlacius.
Og það er ekki mér ólíklegt, annars veit ég það ekki.
Já.
Hallgrímur var nú náttúrulega líklegur til að svara honum fullum hálsi, hann var nú ekki tveiminn.
Það var nú þekktur maður hér náttúrulega, sér Hallgrímur það ekki?
Jú, jú.
Og við erum látt hérna mönnum?
Já, gætlega látt.
Já. Já. En kanntu fleiri frásagnir af kókil eða kokkil?
Já, ég heyrði sagt að það byrði einhver starfa sem að alltaf að kaupa í seinastkipti hann kom að þá var bendurnir teiksa saman að segja það herra verð uppheldurinn hafi vildi gefa og gengi í félag að leta hann enginn hafa neitt nefnum hann borgaði þetta alltaf að ráðverðinu sjálfur og þá með hann bara neitað að hann kipti ekki og svo við eitthvað við ráðlega með þá heldum og hann skildi ekki, hann talaði nú lítið íslensku eða alveg að þú skildi lítið. Hefur þeir verið að tala það að einhver sagt að hann kæmi nú aftur kalskrættinn. Þá opið hann verið þar einhvers að gana trá og sagði, nei, kemur ekki aftur kalskrættinn. Og það var svo, hann kom á því aftur, þetta var svo síðasta.
Já. En hann nú líklega verið heldur svona vel látin af mönnum.
Já, held ég. Held ég hann verið. Þetta var alveg sért að fá þessa vitlum og einskað gullið fyrir föðina.
Já, borgaðan yfirleitt í stýri gullið.
Alveg gullið, já.
Það hafa aldrei verið vöruskipti.
Nei, það hafa verið gullið. Svo var þetta annar kaupmaður sem að Ég held að hann hafa nú verið danskur, annars skal ég ekki segja það. Hvað það danskur eða skur, Sjöllir, hann hefði vöruskipti, svolítið, hann sendi vörur eitthvað, en hann kipti aðalega hross.
Var hann hér síðar á ferð heldur en kokkar?
Já, það var síðar.
Þú manst eftir honum?
Nei, ég man nú ekki eftir honum.
Já.